Grafeno el soy oleo. Grafeno estas considerata miracla materialo de la dudec unua iarcento. Bedaurinde la productado estas ancora tre multe costa. Australiai esploristoi nun trovis vojon producti la maldicegan materialon, nome el la oleo de soy faboi. Grafeno consistas el nur unu tavolo da carbon atomoi, ciui cun ordigas lau aparta structuro. La materialo estas tiom esperiga cae multflanca, che por gi, jam en la jaro 2010, estis attribuita la Nobel Premio pri fisico. Grafeno estas tre malpesa, tamen samtempe necredeble stabila, la plei forta conata materialo, tamen flexebla. Crome, gi conductas electrain impulsoin aparte efike. La eblai applicoi de grafeno estas mult nombrai. Novtipai aquofiltriloi, pli malpesai partoi por aviadiloi, maldicegai sed enorme resistivai protectai tavoloi, biomedicinae implantagioi cae malpesegae batterioi cun signife pli alta capacito ol hodiau povus ebligi. Se grafeno nur estus producteble je suffice favorai costoi. La preso dependas de la qualito. Maldicega folio cun diametro de proximume 10 centimetroi hodiau costas circau 700 euroin. Reducti la costoin por la materialo. Tio nun tempe estas la cefa celo por la esplorado de grafeno. Esplorista skipo de stata institucio en Australio nun atentigas pri tia eblezzo. En la studajo la esploristo escribas che ili pro la malaltai costoi cae la malalta prilabora peno concentrigis je malmulte costai liquagioi au je biomasso, ciu enhavas carbonon, exemple oleo el soi faboi. Plua costofactoro, cion la esploristoi volis elimini, estas, plei multai metodoi vetas pri vacuo au cun premitai gasoi por producti grafenon, cio cun ligigas cun altai costoi cae granda peno pri securezzo. La australianoi atingis la productadon de grafeno, tamen ce ciambra climato. Apud soi oleo, ili tiu cele besonas tubon el quarzo, productivegan fornon, folion el nichelo, cae proximume duonan horon da tempo. Soi oleo cae nichelo, ciu funccias kiel catalizatoro, metigas en la tubon, cae dum varmegigo de la materialo, el solvigas, ce proximume 300 gradoi Celsiuso, la longai carbonai cenoi el la oleo, al gas formai construeroi el carbono. Ce la cel temperaturo de 800 gradoi Celsiuso, ciam plei multe de la oleo iam estas for vaporiginta, el solvigas el tio plue la unuopai carbon atomoi cae alvenas en la nichela masso. Dum la sequa, rapida malvarmigo sur metala folio, la atomoi separigas el la masso cae cristalligas cetio alla grafena structuro cae tiel formas grafenan filmon. La metodo, laula australianoi, povus tui malaltigi la preson al decono. La australiai esploristoi ne estas la solai, ciui iras voion alla commerce disponibla cae concur capabla supermaterialo grafeno. Iom alian metodon por producti gin applicas esplorista gruppo de la Stata Universitato de Kansaso en Usono. Ili explodigas gas mixajon ciu enhavas carbonon cae tiel povas producti suffice multe da grafeno. Ciu ein el tiui metodoi vencos, la preso baldau cae rapide malaltigios. Per tio realai amastaugai applicoi farigios almeno iom pli probablai.